Island je oblastí s vysokou produkcí magmatu, které je tam produkováno jednak díky přítomnosti středoatlantického hřbetu, na kterém vystupují vlastně na oceánské dno magmata, vylévají se tam lávy. A v oblasti toho Islandu je tenhle ten proces kombinován s přítomností horké skvrny. To je oblast, kde z hlubších částí zemského pláště vystupuje velmi horký materiál, který pak se snadno taví a vytváří opět horninové taveniny. Takže tyhle dva procesy, když se kombinují, tak tam opravdu dochází k enormní produkci magmatu a tudíž k vulkanické činnosti. Ta aktivita vulkanu Eyjafjallajökull se dá rozdělit do takových třech hlavních fází. V první fázi od 20. března do 12. dubna docházelo k velmi poklidné aktivitě v sedle mezi vulkánem Eyjafjallajökull a Katlou. Ta aktivita nijak neohrožovala provoz ani přímo na Islandu a už vůbec tedy ne v Evropě. Od 14. dubna se ta aktivita posunula do kráteru vulkanu Eyjafjallajökull a vlastně dostala se pod ledovec, což způsobilo tu vysokou explozivitu, danou vlastně přítomností vody a reakcí toho magmatu s vodou. A ta třetí fáze, ke které došlo vlastně už po odtání toho ledovce, to byla hlavně ta květnová aktivita, tak tam došlo k tomu, že vlastně to horké bazaltové magma, které bylo zodpovědné za ty první erupce, bazaltové tím myslím horninu, která má nízký obsah oxidu křemíku a relativně vysoký obsah oxidu hořčíku a obvykle mívá malé množství plynu, tak toto magma vlastně rozhýbalo starší magma trachydacitové. Zase vysvětlím posluchačům, jedná se o magma, které má tedy již vysoké obsahy oxidu křemíku a nízké obsahy oxidu hořčíku a má vyšší explozivitu. Proto tedy v tom květnu docházelo k tvorbě vyšších erupčních sloupců a opět k relativně vysoké produkci popela.
Znamená to, že v současnosti už ta aktivita sopky víceméně ustala, skončila?
V tuto chvíli sopka opravdu aktivní není. Zdali definitivně ustala, nebo se jedná pouze o přestávku v té aktivitě, se zatím nedá s určitostí říci. Musíme počkat, jak se bude dále vyvíjet a doufáme, že to bylo tedy opravdu ukončení té aktivity. Nicméně pokud by přece jenom došlo k obnovení aktivity, tak předpokládáme, že by ta aktivita měla být opět spíše takového poklidnějšího charakteru. S velkou pravděpodobností by to mělo vypadat zhruba jako při té březnové aktivitě.
Jak snadno se vlastně taková erupce sopky dá předvídat, předpovídat? Máme na to nějaké rozumné nástroje?
Nástrojů je několik. Jedním z nich je sledování deformací terénu na té sopce. Dělá se to pomocí takové složitější metody. Jedná se vlastně o disharmonickou interferenci radarových snímků pořízených ze satelitu. Tyto snímky se v různých částech spektra na sebe posadí. Tam, kde se terén nehýbe, tak to složí hezký obraz. Tam, kde dochází ke změnám, se nám najednou rozladí barvy, vytváří se tam různé obrazce. A tato metoda je schopná zaznamenat již centimetrové rozdíly v tom reliéfu. Další metodou je samozřejmě sledování seismické aktivity, která je také jistým projevem toho, že by mohlo dojít k sopečné aktivitě. A v případě těch podledovcových sopek na Islandu je takým významným průvodním jevem vznik průvalových záplav. Ta aktivita té sopky nataví od spodu ledovec, který sedí na té sopce, a po určité době, kdy už je tam té vody opravdu hodně, tak ta voda se protrhne pod tím ledovcem a vytvoří opravdu divoké záplavy, které ničí silnice, mosty, infrastrukturu. Tak to je taková další pro Island typická metoda, jak poznat, že se něco blíží.
Čím vlastně je sopečný prach nebezpečný pro letadla? Proč se musela kvůli islandské sopce omezit letecká doprava?
To nebezpečí sopečného prachu je vlastně dáno dvěma faktory. Jednak je to tvar těch zrn, protože pro srovnání, když si vezmete v koupelně pemzu na škrábání nohou, tak takhle přesně vypadají ta sopečná zrna. Jsou to vlastně ostré hrany omezené bublinkami, takže to sopečné sklo nebo ta sopečná zrna mají vysokou abrazivitu, schopnost obrušovat. Obrušují vlastně skla letounů při vysokých rychlostech a obrušují vstupní lopatky turbín v proudových motorech. Ta druhá vlastnost, která se projevuje negativně v tom leteckém provozu, je složení. Ty částice jsou tvořené sopečným sklem, tedy materiálem, který jde s malou energetickou náročností opět rozstavit a vytvořit z toho kapičky taveniny, které se opět usazují a tuhnou a jednak zanášejí palivové trysky a jednak zanášejí vlastně tu výstupní turbínu proudového motoru, čímž mohou vést až vlastně k zastavení toho motoru.
Je taková sopka nebezpečná i produkcí oxidu uhličitého?
Ta produkce oxidu uhličitého ještě nebyla zcela spočtená, kolik mohlo být, ale podle odhadů toho oxidu uhličitého bylo každodenně emitováno asi o třetinu méně, než by produkovaly letouny nezrušených letů. Takže je vidět, že oproti činnosti člověka to bylo opravdu malé množství.
Jak často vlastně takové sopky vybuchují? Kolik erupcí už má za sebou Eyjafjallajökull?
Konkrétně Eyjafjallajökull má za posledních 500 let za sebou třetí erupci. Je to vulkán, který má relativně dlouhou periodu nebo dlouhé odmlky mezi jednotlivými aktivitami. V porovnání sousední sopka Katla za stejné období měla asi 12 erupcí a nedaleko vulkán Hekla je aktivní zhruba každých 10 let.